pasiūlykit kokį panagrinėt skirelį iš Urantijos knygos.
Vienas 1736 puslapis, trečia pastraipa. Čia, kad nestovėti vietą, kaip Algimantas mokė žengti į priekį dvasininkę. Jėzus moko savo paštą. Ir aktualu ir šiandien.
Gal gali pakartoti puslapį?
1736. 1736.
Pradžia per viešnagės Sidone. Per viešnagės Sidone Jėzaus mokymų tema buvo dvasinis žengimas į priekį. Jis jiems sakė, kad jie negali stovėti sustingę, jie turi žengti į priekį teisumo sferoje arba rystis atgal į blogį ir nuodėmę. Jis patarė jiems pamiršti praeities dalykus tuo metu, kada jūs einate į priekį tam, kad apkabintumite didingesnės karalystės realybės. Jis ragino juos nepasitenkinti savąją vaikystę Evangelijoje, bet stengtis pasiekti visišką dieviškosios sūnystės statusą dvasiniame bendravime ir tikinčiųjų bičiulystėje. Na, čia pasakyta tai, ką mes orantai stengiamės vykdyti dėka dvasinių mokytojų Algimanto. Jėzus ragino tuometinius dvarinius, brolius sesės, žengti į priekį. Žinoma, per apaštalus, aišku, ir visuomeniai, ir teigia, kad nestovėti vietoje, o žengti į priekį tą prasme, kad kai netobulėji dvasiškai, nestiprėji dvasinių stuburų, arba stovi vietoje, arba pradė rystis atgal į tą buvusi prigimtinį, tą nebūtinai blogį nuodėmę. Turi žmogus keistis dvasinę prasme, čia pasakyta. Jis patarė jiems pamiršti praeities dalykus tuo metu, kada jūs einate į priekį tam, kad apkabintumėte didingesnės karalystės realybės. Aš iš savo patirties žinau, kad tos visos praeities klaidos labai ilgai aš laikiau savo širdyje ir kažkuria prasme jos mane gniuždė ir skaudino ir ką patyriau vėliau fizinio savo materialaus kūno. Nereikia gyventi, va čia pasakyta, praeitimi, jeigu tu nori aukti, tobulėti dvasiškai, čia pasakyta, kad apkabintume didingesnės karalystės realybės. Tai kad dabartinė supratimo, kad mes gilintume gyvai tikėjimą, o nesidarytume atgal. Jis ragino nepasitenkinti savo vaikystę Evangelijoje. Na tai, aš kaip suprantu, vaikystė Evangelija, tai tuo primityvių įtikėjimo, o mes turime plėsti savo išvalgas, tai savo požiūrį, supratimą dieviškąją prasme, stengtis pasiekti visišką dieviškosios sūnystės statusą dvasiniam bendravime ir tikinčiųjų bičiulystėje. Tai va, mums labai yra aktualus tas gyvoji tikėjimo šventovė, tas dvasinis bendravimas, kuris mūsų papildo dvasinę prasme, mes išgirstame naujų minčių iš savo brolių sesių širdžių ir norisi ir toliau, kad plėstųsi mūsų tikinčiųjų, tai yra gyvai tikėjimą mūsų šventovėje, brolių sesių, sugrįžtų tie, kurie, jeigu tokia galimybė, jeigu tokia Dievo valia, kad jie sugrįžtų iš šventovę ir kad mes dalyvautume bendruose kolektyvinėse garbinimo maldose ir prašymo maldose. Analizuotume toliau apreiškimo šaltinius kolektyvinėse studijose. Ačiū.
Ačiū tau. Taip, mes kada jau esam daugiau apšviesti, mes jau žinom apie kūrinyje daugiau negu žinoja apaštalai ir tuo pačiu apie energinius virpesius. Mes žinom, kad viskas iš energinių virpesių ir viskas judėjime yra. Statika yra tik tai rojus ir viskas juda jo atžvilgiu. Nesikeičiantis yra kūrėjas. Viskas keičiasi jo grybšnyje, kūrinyjoje. Reiškia, judėjimas yra toks arba pagal kūrėjo valią ir evoliucinį planą pirmin, priešingų atveju tai yra sugrįžimas į blogį ir nuodėmę. Tu sustoti sąstingyje negali. Nes to momento, kad tu stovi, nėra. Nes viskas judėjime. Mūsų kūnas irgi atrodo, na, sustingsta. Bet judėjimas vyksta toliau, ląstelėje vyksta gyvenimas iškreiptas ar pagal kūrėjo valią. Taip pat ir atome vyksta judėjimas elektronų aplink protoną. Arba kūrėjo numatyto evoliucinį ritmų, arba iškreiptų. Tai jo blogis yra. O kūnas gali nejudėti, kad būtų matoma materialiam žvilgsniu judesys to kūno. Bet jisai juda. Mes nematom elektronų judėjimų. Nematom protono judėjimų. Nors jis yra brandolys atomo. Bet jis taip pat juda aplink savo ašį. Elektronai aplink protoną. Ir dar keliais žiedais. Todėl sąstingio būti negali. Arba tu eini pirmin, tai yra iš to pradinio evangelijos supratimo į vis gilesnį, į tą dvasinę brolystę su tuo pačiu kūrėju kaip visų ir visiems. Arba tu degraduoji. Ir į ką tu degraduoji? Į blogį ir į nuodėmę. O tada gyvenimas tampa arba nusikalstamas, arba šviesos. Pasirinkimas tik tai kiekvieno laisvo valia. Arba tu eini į šviesą, arba eini į nusikaltimą. Neini į šviesą, tu darai nusikaltimą. Tik tavo sampratos yra nusikaltimo tokio, kurį daro kitas pažeisdamas sugalvotus pačių žmonių įstatymus. Aha, jis pažeidė tą įstatymą, jis nusikaltelis. Ir tai, jeigu tik teismas pripažino nusikalteliu. Nieko panašaus. Tu esi jau nusikaltelis, jeigu neini šviesos keliu. O ar kam patinka, ar nepatinka tas apibūdinimas, kad tu esi nusikaltelis. Tai čia jau yra jo problema šviesos stygius savyje. Tada jis vertina iš savo požiūrio kampo, taško ir tik tai taip, kaip jis supranta. O į platesnį požiūrį jis nenori net atsižvelgti. Tai todėl ir yra tas raginimas ir Jėzaus. Ženkite Net ir jeigu jau supratote, kas yra manoji ta geroji evangelija, geroji žinia, tai neapsistokite ties pradiniu jo supratimu. Eikite pirmin, nes evangelijos supratimas jis neturi pabaigos. Ir visą laiką arba pirmin, arba risiesi vėl degraduodamas į blogį, nes degradacija, tai jau yra savaime blogis, degradavimas. Jeigu tu nuo savo aukštesnio laiptelio nukrenti į žemesnį, jau tu blogi, blogio esi kelyje, blogio vingyje. O tai jau yra du, sakykime, na, nuodėmė, sąmoningas pasirinkimas. Tu sprendimu, kai pasirenki tą priimtiną laiptelį. Arba degraduoti, arba aukti. Aukti, taip. Būtina. Nes, ką kurėjas pasakė, būkite tobuli, net yra tokie tobuli, koks tobulas esu aš. Jis nesakė, pasitenkinkit savo tuo, pasiektų rezultatu ir likite su juo. Ne? Jis žino, kad šitaip negali būti kūrinijoje. Kūrinyje yra judėjime visą laiką. Ir tu esi judėjime. Tai jis ir siūlo kryptį. Ir kokią kryptį? Tokiam būtų tobulam, kaip pats kūrėjas. Įsivaizduokit, kokį jis suteikia paakinimą žmogui, stimulą kokį duoda. O tas, kuris yra degraduojantis ir apimtas puikybės, sako, šventvagystė, tu save prilygini kūrėjui. Kodėl aš jūs pradėjau mokyti, kad mes esam bendra kūrėjai su pačiu kūrėju. Kada mes atsiduodam kūrėjo vedimą iš vidaus? Ne šiaip savo esam tik tai jo vaikai, bendra kūrėjai. Dėl to neveltai, kada pasieksim rojų, ribinių, mirtingųjų, užbaigtųjų, amžinai korpusą, kai kuriems iš jūsų bus suteikta galimybė dalyvauti, sukuriant naują asmenybę, su trejybinėme. Su Havonos vietinio gyventojų ar pakeliui gautų partnerį. Tai yra jau pasireiškimas, nebe tik tai, kad kaip veda kurias iš vidaus, bet kad jau taip kaip Jėzus ir Nebadonija vadovauja šitai visatai, taip tarsi jau būtų pats asmeniškai kūrėjas joje. Savojų vardu. Ir mums tada suteiks galimybę sukurti asmenybę. Kaip tiems įgyvendinusiems, kurie jo priesaką būkite tobulint, net ir tokie tobuliai. Koks esu aš, štai ištobulinti, tai ir pasireikškite, kaip aš pasireiškiu kaip kūrėjas, kurdamas gausybės asmenybių. O jūs sukurkite tą vieną, unikalią, iki tol niekada neegzistavusią asmenybę. Ir kad palengvint procesą duoda ir partneriai. Štai, iki ko mes galim priaugti tobulėdami, žengdami vis pirmin. O ne dairydamės į praeitį, į kažkokią, nėra be klaidų, žinokite, ne vieno niekada nebuvo be klaidų. Visuomet buvo padaroma klaidų. Todėl nereikia į praeitį atsukti savo žvilgsnio. Praeitis nepakartojama. Viskas. O šią akimirką mes projektuojam savo tobulėjimo ateities žingsnius. Tai tada yra patikimiausias būdas pajaust, kaip veda iš vidaus kūrėjas kiekvieną kadangi jis žino kiekvieno subrendimo laipsnį. Taip, kas norėtų tęsti, tęskit.
Aš pabandysiu. Mane apšvita. Jėzus sakė, mano mokiniai turi ne tik tai nustoti darę blogį, bet turi išmokti daryti gėrį. Jūs turite ne tik tai apsivalyti nuo bet kokios sąmoningos nuodėmės, bet taip pat neturite posėti ir jokių kaltės jausmų. Jeigu jūs išpažįstate savasias nuodėmės, tuomet jums jos yra atleidžiamos. Todėl jūsų sąžinė visą laiką turi būti nenusikaltusi. Taip. Kaip matome, Jėzus, kaip žinome, ir mokė savo mokinius, apaštalus ir taip susirinkusius, bet čia kreipėsi į mokinį, kad jie nustotų daryti blogį ir kad išmoktų daryti gėrį, nes iš tikrųjų tai jog, kaip mes žinome, blogis tik tai kyla iš mūsų proto ir jeigu esame netralė kurio savyje, tai jau sąmoningai blogio nedarome, tik tai, kad darome dar klaidas. Tai ir Jėzus kreipėsi į mokinius, kad jie kreiptų žvilgsnį iš kito bulėtų, dvasiškai tobulėtų ir jau tada nebedarės blogio, tiesiog negalėtų blogio daryti. Ir tiesiog kaip čia rašoma, apsivalė sąmoningai nuodėmės. Ir jokių, kad nejaustų to kaltės jausmų, nes kaip ir iš tikrųjų, kad jeigu mes tiesiog kai atradė kurie savyje, tai jau tokio ir dėl praeities ir kaltės tokio jausmo neturim, kad ir klydome, bet tai nereikia gražiai grėžiotis į praeitį, o tik tai žengti į priekį kartu su kūrėju ir tiesiog stiprėti, dvasiškai tobulėti, vis giliau įtikėti ir jau darysime tik tai gerio darbus. Taip, kaip veda kūrėjas, šviesos labai, visos žmonijos labai, kūrinios labai. Tai kaip kas ten, kas čia nori. Jūsų dažnai vis tokia, kad turi būti nenusikaltusi. Taip, iš tikrųjų, sąžinė. Tai jeigu dar, kai sakoma, jeigu netradot, kai jau tai atrodo sąžinė, bet tai iš tikrųjų tai ir yra. Kalties jausma, tie dar, kurie netradė, kurie savyje liktai jaučia dar savyje. Bet jau kurie atrado savyje, tai kaip žinome, tik tai įmasi į priekį ir jokios grožoties jau sąžinės. Tada nejaučiam, jeigu darome taip, einame taip, kaip veda kūrėjas ir tik tai į priekį, nes visa kūrinė yra judėjimai į priekį ir mes negalime stovėti vietoje, nes vietoje stovėjimas, kaip žinome, tai yra degradavimas tiesiog. O tik tai atradus kūrėją, galime šviesėti, stiprėti, tobulėti ir ryžtingai žengti į priekį, tiesiog pasireikšti savimi, savais darbais aplinkoje, taip kaip veda kūrėjas. Gal tiek?
Ačiū tau. Taip, norint, kad tavo nuodėmės atleistų, kaip čia nori tie tikintieji, tai mano, kad reikia ten atlikti išpažinti, ten, po to gauti kunigo išrišimą siūlomą, ar ten žingsniuot keliais aplink kažkokį šventą paveiksliuką, ar atlikti kokius kitus ritualus. O iš tikrųjų, tai reikia būti nuoširdžiam. Sukūrėjai tiesiog būti nuoširdžiam. Tu buvai nuodėmingas, tu darėjai nuodėmės ir taip toliau. O tu dabar pradėk nuo širdžiai su juo šnekėtis ir gyvenk nuo širdžiai, taip kaip veda kurijas iš vidaus. Ir tau nereikės išpažintų nuodėmių net ir pačiam kurėjui. Tau jos nustos egzistavusios ir kankinusios tavo vidų, vadinama sąžinė. Kita vertus, kaip tu pasakėjai, Leonida, kad sustojimas tai reiškia degradavimą, stovėjimą vietoj. Tai kūrinijoje sustojimo nėra. Sustojimas yra, tas stovėjimas yra tik tai rojuje. Rojus pats yra stovėjimas. O tu esi visą laiką judėjimi. Tai vat degradavimas taip pat yra judėjimas, tik tai į žemesnius virpesius. Augimas tai yra atsidavimas, kurio vedimui iš vidaus. Kad tai pasakius, tai yra judėjimas į priešingas pusės. Tai tau, kad sustot, nu neįmanoma tokios reiškia būsenos, kad būtų nors akimirkai, kad įvyktų sustojimas. Įvyksta tam tikras grėžimasis, bet jis vyksta judėjime, nesustojime. Tu eini tam tikra kryptimi, kurią diktuoja kurėjas, jeigu tu jauti tą kryptį jau. Ir jeigu jau tu pradedi samprotaut kažką, tai eidamas ten pirmin, samprotaut, kad ar mano žingsnis yra ne per spartus, ar ten kažkas jau gal manęs nesupras, pradedi ten abejoti, jau degradacija prasidėjusi. Šitas abejojimas jau degradacijos judėjimas tavyje. Nors tu dar nepriėmėjai sprendimo, dar tau tik tai abejonės. Bet vėl tai jau yra judėjimas žemesnių energinių dažnių virpesių lauke. Kada yra pagal kurėjo valią, visuomet yra žengimas pirmin, nesidairant nei į kairę, nei į dešinę. Tik pirmin. Ir tas yra viduje patvirtinama vis stipresniu impulsu, kuris ateina iš kurėjo, ir tu pajauti viduje tą impulsą. Kodėl aš sakau jums dažnai, aš žinau, ką sakau. Aš pajuntu tą impulsą ir aš pasakau tą teiginį. Viskas yra iš kurėjo. Tik pajaus reikia. Ir šitas pojūtis yra sustiprinantis, o ne susilpninantis. Kitaip pasakius, reikia net kaip mašina, kuri yra valdoma, sakykime, mechaninė greičių dėžė, įjungti neutralų bėgį. Ir tada atsiduoti tai sroviai, kurie teikia kurėjas iš vidaus. O kada žmogus pradeda junginėti tos bėgius, tai tada jisai juos jungia pagal savo gyvulinio proto poreikį. Ir dažnai būna tas bėgis įjungtas ne toks, koks greitis, koks turi būti būtent tam asmenį pagal jo dvasinių pečių brandą. Jis savo susilpina tą bėgį, kai jau mašina pasiekusi daug didesnį greitį. Tas bėgis jau stabdo mašiną, tai jau yra degradavimas vyksta. Nors jam atrodo, kad jis eina pirmin. Tai va, tai geriausia neutralė parai įjungti pavarą. Tai tada bus nešimas kurėjo to viso automobilio, jo paties sumanytų greičių, kuris tinka. Tinka ir tada tu nejausi to ritimosi atgal. Taip, kas turit savo kokių nors apmąstymų, kuriais norėtumėt pasidalinti?
Norėčiau pasakyti. Skaitydama Orantiją, viename iš dokumentų radau teiginį, kad tėvas pažįsta kiekvieną savo tvarinį taip, tarsi jis būtų vienintelis visoje kūrinijoje. Mano vidus priėmė tikrai tą pasakymą. Aš vidumi jaučiau, kad tai yra tiesa, bet mano protas vis grįždavo, kaip kurėjas už tiek švies, tūkstančių šviesmečių už manęs, aš kraštinėje planetoje, tai tik maža dulkelė, kaip, kokia tai galybė. Bet kad taip iš tikrųjų yra, aš jums galiu paliudyti šiandien savo praeitų metų labai didžiuliu patyrimu. Bet kad būtų viskas aiškiau, aš iš to didžiulio patyrimo jums papasakosiu tik tai vieną epizodą. Ir kad iš tikro būtų dar aiškiau, turėčiau pradėti nuo toliau. 2002 metais, vasario pirmą dieną, mane ištiko uždarų kampų glaukomos priepuolis. Kairę akimi aš apakau per vieną parą. Kauno akių klinikoje padarė lazerinę operaciją ir aš praregėjau. Tiesa, ta akis matė prasčiau, bet pritaikius akinius aš visiškai gerai jaučiausi, dirbau, gyvenau. Bet prieš 4 metus regėjimas pradėjo silpnėti ir nustatė, kad atsirado katarakta. Bet čia kaip tik prasidėjo COVID-as. Nuo COVID-o aš nesiskiepijau ir man užsidarė visi keliai link gydytojų, kadangi aš registruota Kaune, o gyvenau sodyboje. Netgi maršrutinis autobusas buvo panaikintas iš Kauno iki mūsų. Taigi viskas užsitęsė ir 24 metų žiemą regėjimas pablogėjo labai stipriai. Nustatė, kad reikia keisti lęšiukus. Taigi praėjusių metų gegužės 22 dešinėje akyje pakeitė lęšiuką, o po to po savaitės kairėje akyje. Su dešinė akimi buvo viskas tvarkoje. Kairėje išbrinko ragena. Matymas buvo kaip pro rūką, buvo žvaira, netikra, nestabilu, jaučiausi blogai, nes gyventi vienai buvo tarsi iššūkis. Dar 5 mėnesius bandė rageną gaivinti lašindami vaistus, bet niekas nevyko, todėl lapkričio 12 dieną buvo padaryta ragenos transplantacijos operacija. Po operacijos aš jau po 10 valandos ryto buvau palatoje, bet buvo labai griežtas režimas. Turėjau gulėti aukštielninką be pagalvės, negalėjau pasukti galvos nei į vieną pusę, nei verstis nei ant vieno šono. Kojos galėjo judėti tik per čiurnas, rankos te galėjo būti sulenktos per alkūnes nedaugiau. Ir taip turėjau gulėti 24 valandas, kad nepakenkčiau tai, kas padaryta operacijos metu. Operuotos akies iš tikrųjų neskaudėjo, bet labai skaudėjo nugarą, kadangi aš turiu kompresinius stuburo lūžius, taigi nugara yra iškraipyta. Ir skausmas buvo tarp menčių ir per juosmenį. Kai skausmas didėdavo, tyliai melsdavausi, po to lyg tai sumažėdavo, aš prisnausdavau. Apie 1 valandą aš visiškai išsiblaiviau jau ir šitaip jau sąmoningai meldžiausi vis, kai skausmas didėdavo. Apie 7:30 po darbų atėjo aplankyti sūnų su Marčia ir mums bekalbant, vienu metu užėjo toks skausmas, kad pradėjo be galo plakti širdis ir aš tik tai užsimerkusi, kad jų neišgazdinčiau, kažkaip mintyse pasakiau, tėve, mano tėve, kaip aš dar išgulėsiu visą tą naktį, kaip aš dar sulauksiu ryto su tokiu skausmu. Ir kai aš atsimerkiau ant lubų, nes aš tiesiai žiūrėjau į lubas, kurios buvo sudėliotos iš kvadratukų, viename tam kvadratuke virš manęs pradėjo ryškėti ružavai violetinis kritulys. Jis išryškėjo, pabuvo kelias sekundės, po to spinduliais išnyko į visas puses. O po jo pradėjo balta juosta ant lubų kažkas pieštis ir nusipiešė labai gražus linksmas delfinas. Po jo sternaitė, po jo katinėlis ir aš sakau vaikai, negalvokit, kad aš ne vis protė, bet ar jūs matot, kas vyksta? Kas piešėsi ant lubų. Jie nutilo ir aš jie pradėjau vardinti piešėsi figūrėlės. Tai kiškis, tai ežiukas, tai geometrinės figūros, kurios tiesiog sušokdavo į tokius fantastinius man nematytus statinius. Ir aš staiga suvokiau, kad man atėjo tokia mintis, kad kūrėjas žaidžia su manim. Galbūt per apvaizdą, galbūt per savo minties derintoją, gal, bet žaidžia su manim. Ir aš spontaniškai pradėjau garsiai melstis, dėkodama. Dėkodama, kad jis yra su manimi šią sunkią valandą, šią skausmingą valandą. Figūrėlis piešėsi toliau, baltų kontūrų. Ir aš meldžiausi, matau, ir dešinėje pusėje lovos buvo sūnus, mačiau, kad jis patyliukais meldžiasi. Marčios nemačiau, nes jis buvo operuotos akies pusėje. Ir pasimeldus, nusipiešė graži tokia akis, po jos dar keletas figūrėlių. Ir mano namo, kuriame aš kaimukėje gyvenu, fasadas. Skausmas pradėjo slopti, mane užliejo šiluma, ramybė, džiaugsmas, kad kūrėjas nepalieka vis tik savo vaikų ir vis tik jis pažįsta kiekvieną mus taip, tarsi vienintelis būtume kūrinijoje ir sunkia valanda padeda per savąją apvaizdą, per savo kitus vaikus. Man buvo taip džiugu ir taip gera ir tai, kas pasakyta Urantijos knygoje vienu sakiniu, pasitvirtino su kaupu. Žinokit, kad kūrėjas visada su mumi, visada yra kaip gelbėtojas, kaip patarėjas, kaip užuovėja. Jis yra viskas visai kūrinėje mums kiekvienam. Didžiausia atrama, didžiausia stiprybė, didžiausia uola, kuri ateina kaip atrama, kai mums nepaprastai sunku. Tai tiek.
Ačiū tau, labai nuoširdus tavo patyrimo atpasakojimas. Tai ir paliudija, bet kūrėjas ir padeda. Visi tie projekcijos tau parodyti vaizdai, iš tikrųjų tai yra tavęs, tavo proto vis didesnis minčių sukoncentravimo į fizinio skausmo centrą, į dvasios mąstymą, dvasinės asmenybės, kuriai pavaldos yra materialus kūnas. Bet kaip tau va šitą išaiškinti, kada skausmo apimtas yra kūnas? Tai tau parodė, kaip mažam vaikui barškaliuką rodo tėvai, kad atkreiptų dėmesį. Tau parodė tos priešinius ir tau jau per šitą piešinių visą tą mozaiką tiesiog mintis jau nuo skausmo sukoncentravimo taško buvo perkeliamos į tai, kas yra ant lubų ir kaip keičiasi. Ir tau tai rodo, kas tavo viduje virpesiais yra pajuntama, kaip kad tai iš kurėjo suteikta pagalba, kad tai yra tau teikiama apraminimas, paguoda, sustiprinimas, pamaloninimas. Ir tu vis labiau pasineri į tą visą vaizdinių kaskadą. Tau įsprūsta net ir iš vidaus. Pasidalint su savo, reiškia, sūnumi ir marčia. Bet jiems to nerodo. Jiems poreikio nėra šitokio vaizdo. Rodo tau. Tai gyvulinis protas dar linkęs apsidraus. Nemanykit, kad aš esu pamišusi, bet ar jūs matot tą? Tai vat jos apramina, kad sūnus pasineria į maldą. Marti, kurios tu nematai iš operatos akies pusės, bet jinai taip pat netrukdo, jinai taip pat dalyvauja toje maldoje, tegu jinai ir nesimeldžia galbūt, bet ji virpesiais taip pat apraminta. Aukštesnių energinių virpesių sklindančių iš judvėjų. Sūnaus ir tavo virpesių. Ir tada pradeda rimtas skausmas jau natūraliai. Ir tada kyla tavyje tas antplūdis to dėkingumo kūrėjai, kuris tuo teiginiu, kurį tu perskaitėjai iš Urantijos knygos, tai šitaip kūrėjas iš tikrųjų pažįsta kiekvieną. Bet ir visumą jis pažįsta. Geriau negu visuma sudėjus drauge, kiek tik gali pažinti visumą. Visgi viskas yra iš kūrėjo. Kūrėjo energinių virpesių. Todėl ir kūrėja mes įpratę sakyti, kad jis ateina bet kokią sunkią akimirką į pagalbą. Jis niekada nepalieka mūsų. Ir šviesoj ir tamsoj jis yra mūsų viduje. Jis negali palikti mūsų. Nebent jeigu mes tik tai patys savo laisvą valią sakom, užtenka. Tu man nereikalingas. Mano toks yra galutinis sprendimas. Tik tada jis, žinodamas irgi viską iš amžinybės tėkmės, kad tai yra galutinis sprendimas ir tu jo nepakeisi. Tik tada jisai atšaukia savo minties derintoje. Bet tavo kūnas tada dar toliau čia gali ilgai, ilgai iš tos pačios inercijos dar gyventi dešimtmečius. Bet jau kūrėjas nebesugrįš, nes tu jo niekada nebemelsi. Nei pagalbos, nei sugrįžimo. Todėl klaidinga nuostata, o tai jau yra blogis, vis tik tai orientuoti savo mąstymą, kad bet kada, kada sunku, tau kūrėjas padeda. O kai gerai, tai nepadeda. O kaip tu pasieki tų darbų, veiksmų, kurie yra gėrio, jeigu nepadėtų kūrėjas? Jis gėryje nebeveikia? Jis dar daugiau veikia gėryje, ne tik kai jūs skausmuose. Skausmai yra dėl to, kad jūs nepasitikit kūrėjui. Tai jūs suranda, kaip prie jūsų prieiti per projekcijas. Ir tada jūsų dėmesys kaip mažo vaiko į projekciją. O į tikėjimus galit tą skausmą apmaldyti. Bet turi būti tada jūsų didesnis pasitikėjimas kūrėjui ir savimi. Kodėl apaštalai nesugebėjo išvaryti demonų? Todėl, kad nebuvo to įtikėjimo gelmės. O Jėzus ateina, pasako tos pačius žodžius. ir išeina. Demonas palieka tą protą. Kodėl? Todėl, kad jam tai yra įtikėjimas. Jis gyvena tuo, kas akimirka. Ir gėryje, ir kančioje gyvena. Dėl to jis ir fizinės kančios ant kryžiaus nepatyrė tokios, kokią patyrė tie plėšikai šalia jo esantis. Ant kitų dviejų kryžių pakabinti. Dėl to, kad jis viską atiduoda į tėvo rankas. Dėl ko atsilaikė prieš Šėtoną? Prieš visus gundimus. Dėl to, kad atsidavė į tėvo rankas. Tai štai atsidavimas į kūrėjo rankas ir užtikrina ilgalaikį, prasmingą, aktyvų, ryštingą, trasų gyvenimą šitame pasaulyje, pradinėme mums. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių, pasidalinkit.
Taip, aš gal keletą žodžių labai buvo nuostabu klausyti Nijolės patyrimo. Ir tiesiog, jog visi patyrimai ir Nijolė, kaip ir visus mus kitus, tiesiog sustiprinu ir moko. Ir tiesiog ryštingesnio žingsnio, kaip kūrėjas moko, kad tik žengtume ryštingiau, drąsiau, kad dėtume pastangas, nes kas mums suteikti, tai yra nuostabu. Tiesiog džiugu, kad gyvajame kelyje esame ir per patyrimus, juk mes ir augame, stiprėjame, šviesėjame, kad tik tai neišklystume iš to kelio, kad tik tai nesustotume, juk viskas į priekį judėjime. Tai ir Algimanto praplėtimas to patyrimo Nijolės toks išplečiantis, kad tik tai su kūrėju įmanoma viskas ir tos skausmus apraminti ir tik tai per įtikėjimo gilinimą. Tai kaip pagalvojus, nu, tokias dovanas suteikęs, kad jau tik dėkoti ir dėkoti. O taip dar trumpai, kaip praeitą sekmadienį aš nedalyvau Kaune gyvoje šventoje, bet tiesiog pasisekė jau nuvažiuoti į Pakalnius, kadangi senokai jau buvau ir labai norėjusi susitikti su broliais ir sesimi, ir ypač su Aldona, ir sustiprinti ją, ir nuraminti. Tiesiog, juk gyvojo šventovėje per pagarbinimą, per maldas ir bendravimą, juk iš tikrųjų mus visada pakylėja tiesiog, o ypač pabūt gamtoj. Taigi, kaip mes jaučiame čia mieste, ar Kaune, ar Vilniuje, tos žemų dažnių virpis, o ten vien buvimas gamtoje ir tai mūsų pakylėja. O kada kartu garbiname, šloviname, tai yra nuostabus patyrimai. Džiaugiuosi tiesiog kūrėjų yra paėtos pagalba, kad suteikės tokios galimybės ir tik tai su kūrėjų kartu žengti į priekį, šviesėti patiems ir tiesiog sustiprinti kitus, tai yra nuostabiausi patyrimai. Ir todėl ir džiugu dalintis, kas dalinasi patyrimais ir taip tiesiog tuo ryštingų žingsnių žengimų į priekį, tik tai su kūrėjų, tik tai gilinant į tikėjimą ir pasitikėjimą kūrėjų ir savimi ir stiprė, tik tai įmanoma, tik tai su kūrėjų. Tiesiog tik tai džiaugtis, o kam ir paskleidžiame šviesą tą aplinkiniams, tai jų pasirinkimas ar įsiklausyti tuos žodžius, ar tiesiog atmesti, bet tai kaip ir mes, kaip Algimantas sakė, kaip ir mes žinomės, tai yra puikybė, bet tai jų laisvas pasirinkimas, jų kurias ir suteikia visiems laisvą valią. Tiesiog mes tik tai liūdėjame per patyrimus ir dalinamėms patyrimai su kitais, nes patyrimo jau negali nuginčyti, kad negali pasakyti, oi, tai gal čia įsigalvojom, patyrimas tai yra svarbiausia. Ir tiesiog dalinamėms su kitais ir sustiprinome kitus, kad tik tai su kūrėjų, ir dalinamiems ir džiaugsmuose, ir problemuose, ir sprendžiame. Ir gyvename tiesiog tik tai su kūrėju. Ir gera, tiesiog gera. Būti gyvenime kelyje. Tik. Ačiū.
Ačiū tau. Noriu čia vėl pataisyti jūsų žvilgsnio kryptį. Patarimai, jie skirti tam, kad jūs stiprintumėt įtikėjimą. Kristus visuomet sakydavo, tave išgydė tavo įtikėjimas. Jis niekada nesakė, tave sustiprino tavo patyrimas ir išgydė. Ne. Tik tai įtikėjimas. Nes per įtikėjimą tu pakeli savo energinius virpesius būseną į aukštesnį dažnį, kurį teikia kūrėjas tau iš vidaus. Kitaip pasakius, tu įtikėjimu geri tą gyvą į vandenį, kuris yra tas kaip eliksyras tavo kūnui, tavo protui, tavo dvasiai. Patyrimai, jie nublanksta, užkloja kiti patyrimai. O įtikėjimas bliūkšta ir jokie patyrimai nebepadeda. Nes kai įtikėjimas yra smunkantis, tada tie patyrimai atrodo, nu taip, tada buvo patirta, bet šiandien yra viskas kitas. Su manimi yra visiškai kas kita. Tada pasireiškia jau to įtikėjimo tam tikras apsitraukimas voratinkliais. Reiškia, pastangų nebuvo pakankamai dedama, nes prieita prie tokios padėties, kurioje vėl atsiranda kančios kažkokios. Tai dėl to ir atsirado tos kančios, kad įtikėjimas susilpnino, o patyrimas jau praeitas, jau praeityje. Jis nepadėjo augti įtikėjimui. Jis tik rodo, kad tai yra tikra. Bet patyrimas nepakeičia įtikėjimo. Todėl aš jūsų ir sakau, nu, sakykit mokymus. Jums neišėna pasakyti mokymą. Gerai, tada dalinkite savo kokiam nors sampratom, kad jums būtų lengviau, kad jūs prabiltumėte. Tada lengviausia patyrimus, nes patyrimas tai jau yra tai, kad tu pergyvenai, tiesiog papasakojimus. Kai kalbi apie savo mokymo pateikimą, reikia pateikti tam tikras nuostatas, kurios bendros visiems ir šiandien, ir rytoj, ir praeityje, ir ateityje. Tai tam tikri turi būti jau gilesnio įtikėjimo viduje ir kosminės įžvalgos elementai, kad galėtum pateikti jau tą pamokymą. O patyrimas tai būtų kaip tam tikro epizodo tik tai paliudijimas, kad šitas mokymas taip iš tikrųjų atitinka tos principus, kad jis tinka bet kada ir bet kam. Nebūtinai man. O patyrimas yra konkrečiam ir konkretus. O kitam bus jau trupučiuoja kitoks patyrimas. O mokymas tinka visiems. Ir va dėl to jūs žiūriu kaip ir tas 5000 minios pamaitinimas. O, jis padaugino tą maistą. Nu, tai jis tinkamas karalium būti. O viduje, ar jie tapo geresni? Ar jie tapo tie labiau įtikėję į tą dangaus karalystę, kurios karalium ir nori paskelbti tą materialiai matomą Jėzų? Nieko netransformavo jų vidaus. Tai dėl to ir patyrimas netransformuoja vidaus. Jis tik tai rodo, kad kryptis, ta, kurie ėjote, buvo teisinga. O įtikėjimą gilina jūsų pačių atsidavimas, kurie giliau ir giliau ir giliau ir savo nuolatiniam pastangom. Kad jūs būtumėt ryto iki vakaro vien tik su kūrėju. Visose savo apmąstymuose, darbuose. Viskas, kad kūrėjas jums būtų visatis. Jūsų dvasinės asmenybės būsena ta, kad liudytumėt. Štai tokioje tada jūsų būsenoje jūs ir būsite ten, kur kūrėjas jūs veda. O jis neveda ten, kur kankintų jūs. Ir kūrėjas nesupranta, ką reiškia kankinti. Iš jo nesklinda nei vienas kankinimas. Ar tai būtų lygos pasireiškimas, ar kažkokios, žinai, blogos nuotaikos, ar depresijos, ar kokio nors, na, prisiminimo blogo ar panašiai. Ne. Jis tai saugo labiau negu jūs saugot savo akies vyzdį. Todėl visos kančios, visos lygos yra dėl to, kad jūsų įtikėjimo stygius yra. Išgyjimą galit paimti iš kurėjo tik tai su gilesniu įtikėjimu. Jeigu pasitikit kurėjų, atsiduokit kurėjui. Viską atiduokit kurėjui. Pasitikit labiau daktaru, pasitikėkit. Bet siekit vis tiek, kad pasitikėtumėt labiau kurėjų negu materialiu daktaru. O tai lemia jūsų įtikėjimo laipsnis ir gilmė. Patyrimas tik tai epizodinis vektoriaus patvirtinimas. O žengimas ir pastangos yra tik tai kaip veda kurėjas iš vidaus. Ne jūsų apmąstymai, kur man ką reikia daryti. O ką jums suprojektavo ar suplanavo kurėjas, tą ir darykit. A kad kaipgi sužinosit, ką jums suprojektavo. Štai čia ir yra jūsų pagrindinė užduotis. Panirkit į kurėją, kad pajaustumėte tą, ką ir kaip jums reikia daryti. Ir dar geriau. Ir melskit kasdien. Tu darai visus darbus. Ne aš. Tu darai visus darbus. Tik panaudoji mano kūną ir protą. Kad aš tiek tavimi pasitikiu, kad aš atiduodu save tau. Be išlygų. Kad čia vėl turi būti viduje būsena tokia. Ne liežuvis turi tą ištarti. Jūsų dvasinis asmuo. Žodžiu, kas galit išgirsti, ką aš sakau, dvasinės asmenybės klausa. Išgirskit. Ir kreipkit savo įtikėjimą tą linkmę, kokią rodo kurėjus iš vidaus kiekvienam. Taip, kas dar turi savo kokių minčių pasidalėjimui? Prašau, pasidalinkit.
Kažkuria čia dieną, būna darbe, aš labai pajaučiau, ir aš aplamai darbe būdama, jaučiu tokį kaip suspaudimą. Ir aš nežinau, ar aš pati savo sąmonės būseną, ar ta pasąmoninė baimė, nes darbe būnant, tu negali atsipalaiduoti nei minutės. Vat jeigu tu namie krapštais, vat, tai tu gali dirbti savo tempu. O darbe tu turi palaikyti tą gyvulinį tempą, kuris yra šitoj materialioj civilizacijoj, kuri iš tikrųjų, kaip anąkart kalbėjo apie pinigus, ir ten buvo toks eilėraštis internete, aš buvau radus. Ir man net norėjo perkelti į mūsų svetainę, bet tai rusų kalba, o šiuo atveju lietuvių kalba, jisai net praras rimavimas. Ir va tokiai būsenoj, ir aš kartais pagalvodavau, kad tas suspaudimas galbūt atsiranda iš tų mano bendradarbių, kurie savo to savanaudiškų gyvulinių turi kažkokius tikslus, jie tų tikslų siekia ir tada persiduoda tau. Bet paskutiniu metu aš dažnai dirbu vakare ir dirbu viena, o suspaudimo jausmas neišeina, jisai yra be galo stiprus ir aš meldžiuos. Aš meldžiuos dažniausiai mintis ten, nu, kamerų ten nėra, nieks neįrašys, bet aš dažniausiai mintise ir suprantu, nu, kiek ta malda gali tęstis, kiek tų žodžių gali užtekti. Ir aš tiesiog, nu, viskas, kas man tuo metu atėjo į galvą, nu, aš tiesiog sakiau viską, ką galima sakyti, ką dariau. Ir aš pradėjau jausti tokį energijos įtekėjimą, kurio senai nejaučiau. Šventovėje aš jaučiuos kitaip. Man yra nesuprantami tie dalykai, nes kiek kas bešnekėtų, ar kokius pamokymus beduotų, patirtį tu turiu sukaupti pats. Ir aš taiga pajaučiau, kaip, vat kaip dabar sako, kurėjas dirba per jos. Vat būtent ir aš besimeldžiant pradėjau jausti, kaip mano kvėpavimas pasikeitė. Liktai aš pradėjau kvėpuoti kitaip. Ir aš pradėjau jausti, kaip tas suspaudimas atsileidžia. Ir aš tiesiog pamiršau viską ir iškart nustojau melstis ir tik tai lakstau, užbaigiu darbus. Bet aš parėjau namo, jau man to suspaudimo tokio nebuvo. Ir jau tada, kada atsiguli lovą, dar kol nemiegi, nu, stengės melstis. Ir vėl vat, kažkokios mintis bjaurios ateina. Ir aš kiekvieną kartą, nu kokios bjaurios, jis nėra tokios bjaurios. Kas nors ko nors paklausė, ar ne, o tau atrodo kvaila iš vis tokį dalyką sakyti, arba tu nenori eiti tą galvą, į tą kalbą. Ir val tau ta mintis grįžto, nu tiesiog bereikalinkas pasakymas. Ir aš tada nusprendžiau va tuos visus patarimus naudoti. Iš karto kreipkitės į kurėją. Ir aš iškart meldžiuos. Ir aš vėl pastebėjau, kad trupučiuką man vėl geriau. Ir tada aš pradėjau galvoti, o kaip man iš to išeiti, va, kur nukreipti. Ir staiga man YouTube išmetė tokį jauną vyrą, jisai gyvena Londone. Kol aš ten buvau, jisai dar nelabai reiškis. Jisai šiuo metu labai labai reiškis ir aš jums linkiu visiems pažiūrėti. Jisai yra be galo muzikalus ir jisai daro tokius koncertus. Ir vat prie šito, ką sakiau, aš noriu pasakyti, kad aš man išmetė tą vaizdą. Reiškia, į jo koncertą ateina 12 000 žmonių ir jisai diriguoja ir visą šitą 2000 žmonių minę įtraukia balsais į dainavimą. Gali būti kažkokio garso arba a, bet jisai paduoda tonaciją. Ten kaip parteriai būna, ar ne, praėjimai, šitam parteriui tokį, šitam tokį ir po to jisai diriguoja. Ir įsivaizduokit tokiam koncerte pabūti. Tie virpesiai yra tokie galingi ir aš pradėjau klausyti, tu negali klausyti. O mano mintis buvo ir kreipinys toks, kokia man pradėti klausyti muziką. Iš pat pradžių aš klausiausi babos įrašus. Bet man nelabai patinka tai indusų kalba. Po to aš paklausiau labai gražiai dainuojantį kažkokį indusą, jisai man dar daugiau patiko negu pats tai baba. Aš jau kreipiausi viską, ką galėjau. Į Jėzų, į Nebadonį, į tai babą, į Melkizedekus, į Trejybę, nu į ką tik tai galėjau. Ir atėjo šitą muziką. Ir aš kai paklausau tą muziką, mane taip pakilėja. Ir aš tiesiog jaučiu, kaip tas visos suspaudimas iš manęs išeina. Va, mane visą laiką labiausiai domina tas mano augimas nežiūrint to, kas vyksta aplinkui. Dabar pas mane vat sninga, labai labai gražiai sninga. Ir tie potyriai, ir kaip pasireiškia tas blogis, juk jisai yra ant tiek subtiliai melagingas, kad aš mėginau sustabdyti vakar savo kaimynę, kad nenupjautų ąžuolo. Jinai užsibrėžė tą ąžuolą nupjauti. Ir man iškart suspaudė, kodėl jinai nenori palikti to ąžuolo sekančiam žmogui, kuris ateis gyventi jos sklypą, kai jinai iškeliaus. Aš jos paklausiau, ar tau gaila to ąžuolo šešėlio, kodėl tu nori jį nupjauti. Ir jinai sako, aš noriu išsaugoti jasminą, čia daug lapų neša į kaimynus, aš jį nupjausiu. Aš pradėjau dėti pastangas, kad tą ąžuolą nenupjautų. Pradėjau skambinti kažkam, įkalbėkit. Ir mano jos išeinant, jinai pasakė manęs, nieks neįkalbės, aš tą ąžuolą nupjausiu. Ir už kartą aš jaučiu, kaip man, nu visur kieta daros. Ir aš galvoju, nereaguok į nieką. Taigi žmonės šūsta. Taigi mes gyvename evoliuciniai planetoj, kur gyvybė atėjo, išsiskleidė, va pavasaris, ateis vasara, ruduo, viskas... Keisis, va, žiemą, dabar taip sninga gražiai iš kart, o jei kokiais kasniais. Ir aš tiesiog save, kaip sakant, patikrintu, pati save keliu, nu, nes nėra kito kelio. Ir va tas, kad tu meldies ir realiai ištakai, tu viską, ką tu laikai rankose tuo metu, nes tau užsibaigė žodžiai, supranta. Ir tada tu sakai, bele ką. Tai tie.
Ačiū tau. Taip, kad tu sakėjai, aš tau galiu apibendrintai paaiškinti. Energiniai virpesiai, aš jums nuolat kartoju, veikia. Ir jeigu nėra net žodžio ištarta, jūs būsite tarp kalinių. Jūs pamatysite, kad jūsų kūnas, o iš tikrųjų centrinė nervų sistema, pradeda taip pat kristi žemesnio energinių virpesių dažnio lauką. Ir atsiranda viduje sunkumas, kadangi jūs buvote aukštesnio dažnio virpesių lauke, o toje aplinkoje, kuri yra ypač žemų dažnių virpesiai. Kadangi jų daug yra, jūs vienas ar viena, natūralu, jeigu trūksta įtikėjimo į kurėją gelmės gyvastingumo, kad būtų tokie aukšta energinė dažnio virpesiai, kad pramuštų jie aplinkos žemus virpesius. Tada jūs ir pajusite tą, kaip tu sakai, suspaudimą. Ateini į vidų, taip. O šitie, sakykim, pojūčiai užsifiksuoja ir tavo pasąmonėje. Ir kada tu grįžti iš tos aplinkos į savo įprastinę vietą. Natūralu, ten yra kitoks ritmas, kitoks tempas veiksmų ir tu pajauti pagal save, koks turi būti ritmas. Tie virpesiai pakyla į aukštesnį energinį dažnį. Bet kada įtikėjimo stygius yra grinai nukreipti visą save kaip asmenį į kurėją. Tai kadangi minties derintas vis tiek veda iš vidaus kiekvieną, jis pritaiko kaip per kiekvieną prieiti. Vienam parodys projekciją, kitam parodys tavo televizijos kanale kokį nors iš tikrųjų priimtiną va tam asmeniui tam tikrą pagalbinę priemonę. Štai va atsirado ta sakykim, muzikalaus žmogaus teikiama tam tikra sustiprinimo muzikinė išraiška, kur įsilieja jau tie tūkstančiai. Ir jinai apramina. Apraminimas tai kas yra. Tų žemų virpesių pakėlimas į aukštesnį dažnį. Bet jeigu įtikėjimas nebus gilinamas, tai po kiek laiko, kadangi degradavimas jisai vyks, nededant pastangų, kaip ir tu sakai, vat, malda, vat, pristygo žodžių. O kas yra malda? Aš jums nuolat sakau, tai yra bendravimas, tai yra ne kažkokie ypatingi žodžiai, tai nėra ypatingos kažkokios tai pakilios frazės, tinkančios tik tai maldai. Bendravimas. Tai jeigu šaltinis ir centras yra tas mūsų vedlys iš vidaus, kuris yra ir geriausias draugas, ir geriausias mokytojas, ir geriausias tėvas ir motina, visa, kas yra geriausia, ir iš jo kyla net visa kūrinyje, tai tu ir bendrauk su juo, kaip su tuo, kurį tu jauti kaip gyvą asmenį. Tai jeigu dabar tu bendrauji su nu, tuo artimiausiu kažkokiu žmogumi, kuris tau tinka pasakyti, nu tu esi mano geriausias draugas, arba tu esi mano geriausia draugė, tai tu jamgi neištari kažkokių frazių ypatingų. Tu su juo bendrauji tai, kas domina tave. Tuo pačiu ir jisai reaguoja į susidomėjimą, kuris reaguoja į tavo savastį. O kas yra tavo savastis? Dvasinis asmuo. Tai yra pripildyta nuoširdumo. Tai kuris tau duoda tuos patyrimus ir atitinkamus žingsnius. Kaip pagalbinės priemonės. Štai tu dabar jauti, kad ta muzika tave apramina, bet tai yra taip pat minties derintoje vis tiek yra ta pati vektoriai, tas pats vektorius. Per muziką ir eik vis giliau į mane. Į mane. Ir bus ta būsena, kuri bus tokia tvirta, kad tu tada pradėsi jaust ir be tos muzikos, tu jausi viduje, kokią muziką teikia pats kūrėjas, kaip šaltinis ir centras. Ir tokios muzikos niekas negroja, niekas nedainuoja. Jinai skirta tik tau, tau viduje. Bet tu ją išgirsk. O norint ją išgirsti, reikia tavo viso esybės nuoširdumo atiduoti kūrėjai į save. Kad tas kurie pajaustų, tu nuoširdžiai prie jo glaudiesi. Tau kitas jau nebedomina. Tai jau praeiti etapai. Ir ta muzika, ir ta, sakykim, va, nuraminimo, kažkokia malda, kuri liejasi. Ir tada, kada tu ten buvai viena darbe, o dabar tu esi su kūrėju. Bet tu visa pasineri, visa, be jokios išlygos. Savo būseną virpesiais įkūrėja. Ir ta šaltinis yra tavo viduje, prieinamas bet kada. Ir pats stipriausios, pats galingiausios kūrinyje sukūręs. Tai tu į jį ir pasinerk. Ir tas bendravimas tada bus ne tai, kad kokiais tu žodžiais į jį kreipiesi. Bet su tuo susiliejimu dvasioje, juk Kristus ir sakė, kad tėvas ir aš esame viena dvasioje, tai kalba eina apie tos energinius virpesius, o ne apie tos žodžius. Žodis tai yra mums ta pradinė išraiška mūsų ir garbinimo ir prašymo maldos. O kada tu būsena būsi, tai tu tada ir su ta būsena, kuri bus iš kūrėjo geriama kaip gyvasis vanduo, tu tuos darbus padarysi taip, kaip kūrėjas tau suplanavęs, suprojektavęs tarp tų žmonių, kad tavo tie aukšto energinio dažnio virpesiai nustelbtų visus iš jų sklindančius žemų energinio dažnio virpesius. Ir jie pajus tada, bet kas yra, aš pajutau, kažkas ne taip su manim šiandien. Ir darbas bus daromas kūrėjo, tik panaudojant tave kaip fizinį pavidalą ir tavo protą. Kaip, ką reikia padaryti iš kūrėjo, tu tik pajausk. Jis tavo visus žingsnius yra išmatavęs. kur, kaip turi būti koja pastatoma, rankos mostas, koks, žvilgsnis, kur. Tai va šita būsena tai ir yra malda arba bendravimas su kūrėju. Ir nėra jokios akimirkos maldai, tada visas gyvenimas tampa malda. Bet tada norisi dar daugiau pakelti virpešis į aukštesnį dažnį. Nes kuries numatęs aukštesnio dažnio virpesių apraišką ar tavo rankomis ir protu. Tai tada tau reikia jau sugrįžti prie individualaus pabendravimo su kurėju, jau prisigėrusi aukštesnių virpesių. Kaip Jėzus išeidavo į kalnus, pabūti vienas, atsiskyręs nuo apaštalų arba užsidaręs. Jam reikėjo dar paaukštinti energinius virpesius, kurie yra iš vidaus, ko jis negalėjo su apaštalais padaryti. Tada jis turėdavo tas akimirkas pabūti vienam su kurėju. Ir kada jis, prisimenat, kada sako, aš dabar išeisiu pabendrauti, turiu kitų darbų atlikti dar. Ir apaštalai buvo atstumti, o tas paauglys, Morkus, sako, tai aš netrukdysiu, aš tik tai tavo tam trim dienom krepšio su maistu panešiosiu, bet tau nereikėtų nešti. Nu gerai, sako, einam. Ir paskaitykit, kur ten yra skyrius. Vienas su Dievu kalnuose. Tas paauglys. Ir paskui apaštalai sako, tai kaip mes neturėjom tokio pasitikėjimo, kad nu, vis tiek kartu pabūti su juo. O tas paauglys veiksmu parodė. Ir paėmė krepšį ir sako, tai aš panešiu jį. Ir sutiko Jėzus. Nu, sako, aš negaliu atstumti to, kuris nori pabūti kartu. Ir jie bendravo. Tai štai, tai ta būsena, vat, viską lemia būsena. Ir tada darbai bus atliekami tokiu tempu, kokio ir negali atlikti, jeigu dirbi be kurėjų. Tada nuvargina. Ir tada bus vėl viskas, kad ląstelė reaguos į tą ritmą, kuris teikiamas kurėjo, ne tavo. Tavo protas bus kurėjui. Kurėjas veiks per jį. Vėl aš jums sakau, kas dvasia širdimi mano šitą mokymą išgirsit, tas giluminė prasme jį suprasit. Kas dar turit kokių nors savo apmąstymų pasidalinti? Pasidalinkit.
Na, aš dar noriu.
Aš dar norėčiau pasidalinti savo irgi patyrimu. Pradžiai, tai kada kalbėjo Nijolė savo patyrimą ir po to tu elgi man tai pasidalinai mokymu. Praplėtėjai jos patyrimo prasme mums, tai iš tikrųjų taip mane iškėlė klausant šitų mokymų tiesiog dvasioje. Tas fizinis kūnas, jisai jo neliko, sakykim taip, ir toks buvo milžiniškas pakilėjimas, juntamas viduje. Ir labai ačiū tau, kad tu vėlgi praplėtėjai, kad patyrimas ir įtikėjimas, kuris turi būti gilinamas, o patyrimas jisai padeda. Bet kaip aš girdžiu šiandieninėme visose šiandieninėse pamaldose, kaip ir visada, tai šitas esminis yra dvasinis žengimas į priekį, dvasinis žengimas į priekį, o ne materialus. Ta prasme, kad kaip ir tu sakai, mokyme šiandien, man labai vat irgi įstrigo, sako, Petras, mes neturime duonos, turime tik tai mums vakarieniai. O Jėzus reakcija buvo, kad aš nenoriu paleisti jų alkanų. Štai kokius yra skirtumas, kada ir kaip kokybė vat, Jėzaus mąstymo ir kada tu mąstai dar nesi pabudęs dvasioje nu, apie save. Ir aš skaitau, kaip viskas vat, vėlgi yra susiję, virpesiais mūsų mintimis. Tai kada stebi aplinkoje, tai tokia didžiulė sąsaja iš tikrųjų yra, kad jos savo viduje negali nuneigti. Gali bandyti save apgaudinėti, bet nu, iš tikrųjų tai tu matai ką kitą, bet kiek tu dedi pastangų vėl kūrėjai atsiverti giliau ir vat, nebijoti ir pasireikšti taip kaip veda kūrėjas. Tai čia vėl kitas yra žingsnelis, sakykim tai. Ir štai kada skaitau, kaip ir sakiau, vat, praeitą kartą Levo Tolstojaus romaną. Ir jame jis irgi per savo personažą aprašoma irgi tą patį kalbą. Kada jisai galvojo vien tik tai apie save, tai net ir jo darbai buvo orientuoti į save, jie buvo tokie sunkūs. Jis tada galvojo, kad reikėjo ką daryti, kaip atlikti, tas protas atveikė. Kada jisai pradėjo veikti visų labui, tada tų darbų atsirado ne tik tai, kad begalė, bet jisai juos atlikdavo labai lengvai. Bet vėlgi esminis dalykas, tas po, vat, grinai, ką tu šiandien vėl visą laiką, man tai vat, mums moka ir kalbi, įvykęs tas žinojimas viduje, kaip aš turiu elgtis. Jis atrado Dievą, kaip prašo savo viduje. Jiem įvyko pokytis ir jame nekilo klausimų, kaip aš turiu elgtis. Visa aplinka nepritarė jo veiksmam, tas pats galioja ir mums šiandieną. Visa aplinka nepritarė tam, ką atsivėręs tu nori trokšti daryti aplinkai, bet tu žinai viduje, kad tai yra teisingi veiksmai. Ir kaip sakė ir Greta maldoje, taip, aplinka smugdo, nepadeda, bet nu ir kas, toks yra mūsų kelias, čia yra mūsų stiprėjimas ir įtikėjimo gilinimas, atsiverimas, kurie yra austrybė šiesu. Dėl to Jėzus ir pasakė, pamaitinės tūkstančius, eikite ir siekite, kad tėvas jūsų širdyje būtų dvasios karalius. Dvasios, va šitas žodis ir šitas pajautimas viduje, tų dvasinių patyrimų ir viskas, nu, kas tiesiog kalbama dvasioje pajausti ir elgtis dvasioje, atliekant tos materialius veiksmus, kaip veda kūrėjas ir austrybė aš esu. Ir dar viena mintis, kad irgi ką tolgi man tai sakai, šią akimirką mes projektuojame ateities žingsnius. Ką mastome šią akimirką, ką jaučiame šią akimirką. Ačiū kurieji už iš tikrųjų tos nuostabius sustiprinimus, kaip ir šitą patyrimą, kurį šiandien papasakau, tai tikras tas dvasė, toks iškelimas. Bet kaip sako mano vidus, kaip jaučiu mano vidus, tai nėra šiaip sau duoti patyrimai, bet stovėti ir neįti dar ryškesnius patyrimus draugės su kurie yra austrybė šiesu. Ir vėl tai yra tikėjimo gilinimas. Bet tam yra mums mūsų asmeninės pastangos atsiveriant kurie, bet ir tavo mūsų dvasinio mokytojo Algimanto mokymai. Nes netgi ir tas, kaip studijavom Urantijos knygoje, kaltės jausmas. Kad nebūtų kaltės jausmo, ar kaip sakė vat, Jėzus viduje, kad taip nesijaustume, ar ne? Bet aš puikiai prisimenu gyvojo kelio pradžią, savo gyvojo kelio pradžią. Nu, kas pasakė, kad nejausti kalties ir su kokiu kalties jausmu tu ateini pirmą kartą į gyvąją šventovę. Ir kiekvienas tas atėjęs, jisai turi daugybę prieštaravimų savo kalties jausmo. Bet ne šiaip yra sakoma, kad be dvasinio mokytojo, be mano mokymų jūs nepabusite dvasioje. Vis tiek ta pradžia, kurie labai linkę visi užmiršti, visi tai aš turime bendrumoj kalbų, kad užsimiršta tokie dalykai. Bet ta pradžia, jinai buvo suteikta, vat, tada tie pirmi žodžiai, ta teisinga kryptimi nukreipimas, nepamainomas dvasinio mokytojo, nepamainoma dvasinio mokytojo pagalba, kuris pasako, viskas, praeitis lieka praeičiai. Dabar stokis ant dvasinio laiptelio, aukštesnio dvasinio laiptelio. Tai dabar jau kiek mes žinome ir kiek jaučiame daugybę patyrimų savo viduje, kokį milžinišką sustiprinimą. O tada tai taip nebuvo. Bet tam buvo reikalingos pastangos, diena iš dienos. Ir man labai noris pasakyti, tikėjimas viduje dvasinių mokytojų. Aš negaliu šito nepasakyti. Bet tai diktuoja būseną. Ir nuo tų pirmų mokymų, esminių, svarbiųjų mokymų, taip, tu pamažu stebiesi į kurieją ir austrybę aš esu, kreipiesi į nuo savais nuoširdžiai žodžiais. Ir tai yra tiesiog tokia pradžia, pradžių pradžia. Bet labai svarbus mūsų žingsniai. Mūsų noras atsiverti, kurie nuo širdus noras atsiverti, kurie ir austrybė aš esu, ir gyventi dvasinį gyvenimą. Tiek.
Ačiū tau. Taip, kas dar turit savo minčių, pasidalinkit.
Aš dar noriu pridėti savo minčių. Iš tikrųjų labai, labai gilus ir įdomus, labai gili ir įdomi gavosi tokia valanda, vasinė valanda. Ir Ritos patyrimai ir Vitos nuostabus mokymas. Man norėjosi pridurti šiek tiek link žodžių, kas liečia žodžius. Bet kaip tu, Algimantai, sakai, kad kūrėjas yra draugas ir visą laiką reikia būti toje būsenoje. Ir malda yra bendravimas. Bet man norisi priminti į savo pusės dar, kad už visų žodžių, aš dirbu laukia šiek tiek, esu uždusęs, už visų žodžių visą laiką yra energija, yra būsena. Ir būna taip, kad meldiesi ar garbini kūrėją ir staiga dingsta visi žodžiai ir tu atsirandi būsenoje, būtent esi toje būsenoje, kada nėra žodžių, o tavo vidus garbina kūrėją. Kada nebelieka žodžių, o iš tavo vidaus eina malda, sklinda malda kūrėjai. Žodžiu, norėjau tą pridurti, kad žodžiai yra paviršius. Žodžiai yra ta išraiška, tos energijos išraiška, tos būsenos išraiška, kurią mes išreiškiame į žodžius, įvelkame į žodžius. Bet visame kame yra būsena ir energija. Reiškia, reikia gilinti tą įtikėjimą, reiškia gilinti save, eiti dar giliau ir būti toje būsenoje, kurioje neišreiški visko į žodžius. Bet tą norėjau pridurti, nes iš tikrųjų lygiai taip pat kaip gali išreikšti būseną į žodžius, lygiai taip pat gali jos į žodžius nereikšti, tiesiog likti toje būsenoje. Ir ta būsena, ta energijos forma, tas energinis tavo virpėjimas, tavo vidaus virpėjimas. Ir yra tai, ką girdi kūrėjas. Nes ne žodžius jisai klauso, ne tavo žodžius girdi, bet girdi tavo vidinę būseną, kokioje tu esi. Ir jeigu tavo ta vidinė būsena paskatinta tavo maldos, to tekėjimo per tavo vidų, yra ta būsena, kurioje tu jauti kūrėją, jauti jo buvimą viduje, jauti savo sąsąją su kūrėjų, susiliejimą su kūrėjų. Tai yra tai, ko reikia.
Taip, ačiū. Ta, ką tu sakai, tai iš dalies yra tiesa. Kodėl iš dalies? Todėl, kad būsena, norint pasiekti, reikia būti veikliam su kurėju, kada tu veiki ir tuo pačiu bendrauji su kitais. Tu nesi negyvenamoj saloj, kad tu galėtum atsiduoti vienas kurėjui. Ir kada aplinka veikia taip pat tave, tai tu, kad galėtum pajaust, kad tavyje būsena yra kintanti, kaip tu toje būsenoje galėsi išlikti savęs neapgavęs. Jeigu tu neišsakysi žodžio, minties kūrėjui, neišgirsi iš jo išsakomo taip pat. Virpesių banga atitinkanti žodį, kurį tu jau girdi iš kurėjo, kuris pavirsta į kokį nors sakinį, teiginį, patarimą, atsakymą į tavo klausimą. Visa tai mūsų bendravimas vyksta virpesiais, kurie sutelpa į tam tikrą mūsų materialų žodį. Dabar, kada žodis jau yra tarsi pakopa tik tai kaip tramplinas atsispyrimui, kaip gimnastas atsispiria ir paskiau šuolį atlieka. Tai dažnai mirtingasis gali padaryti klaidą. Štai aš nieko daugiau žodžiais neišreiškiu kurėjai, esu toje būsenoje ir kaip man tada išlikti toje pačioje būsenoje, koks bus matas tos būsenos, kai aš žodžiais nieko, jokiais teiginiais, kurie mane pakilėtų į aukštesnį, tam tikrą suvokimą, mano reiškiamų minčių arba priimamų iš kurėjo, jeigu vis tiek aš išliksiu visą laiką tik tai virpesių būsenoj, neįvardintoj žodžio išraišką, aš savo tada galėsiu pasakyti, taip gyvenu aš taip, jau be žodžių galiu bendrauti su kurėju ir tai mano aukščiausias laipsnis. Žodžiai yra žemesnis laipsnis. Ir tada palaipsniui tu nustosi dėti pastangas, kad stimuliuotum savo protą. Kad stimuliuotum vis daugiau ir giliau bendrauti su kurėju, visų savo asmenybės nuoširdumu. Nes mes turim pradinį pasaulį, kuriame yra materija, tai yra materialus mūsų kūnas, materialios smegenys. Ir mūsų protas, kurio intelektą lavina formuluojamos mintys, teiginiai, sklandus teiginių suformulavimas ir išraiška jų. Jeigu mes šito nesimokysime daryti, mes liksime tokie pat, kaip yra kurčnebiliai. Jie neįgirdi, nei patys ištarė kokį žodį. O mes save raminsime, taigi aš viduje bendrauju su kurėju ir visą laiką tai yra mano aukštesnio dažnio banga tų virpesių. Bet jie nebus tokie, kurie tau teiks pasitikėjimo, kad tu galėtum formuluoti atitinkamas sąvokas, kurias galėtum išreikšti kitiems. Nes patyrimas reikalingas, be patyrimo nebus įsisavinta ne viena užduotis. Negali išmokti jokio darbo, jeigu to darbo netlieki. Dvasinio mokytojo viena iš priedermių – lavint savo kalbą, lavint savo mąstymą, lavint savo minčių tėkmę. Be patyrimo šito negali būti. O kaip tada tu lavinsi ir įgysi tokį patyrimą, kad ta užduotis būtų įsisavinta, jeigu tu visą laiką tik tai tylėsi. Palaipsniui pradės smukti tavo energinių virpesių dažnius. O kadangi tu esi tuose virpesiuose, tai tu pats iš vidaus nepajausi to smukimo. Smukimą gali paliudyti tik tai tada, kada tu tuos teiginius suformuluoji ir jie pavirsta į mokymą. Ir tada tu gali mokymo gelmę ir pats, po kurio laiko vėl patikrinti. Buvo vienokia gelmė, dabar jau kitokia. Arba į ryškesnę šviesą jį pakrypo, arba priešingai. Atitinkama tada veiksmai yra. Tu nebeturi su kuo net palyginti savęs su savimi. Nebėra orientyro. Žodis, jisai dėl ko yra pasakytas? Pavirsta kūnu. Žodis. O mintis pavirsta į žodį. Viskas yra iš virpesių. Dėl to mintis žodis. Ir tas kūnas turi sutapti, turi būti vienovė. Proto ir dvasios turi būti vienovė. Tai protas šitame pasaulyje, jisai yra iš teiginių, iš savokų, ugdomas, kad jisai tas savokas išplėstų ir kitiems perteiktų. Kitaip mes nebeturėsime susikalbėjimo priemonės, kalbos. Ne tik čia, bet ir rojuje yra kalba. Mes turėsim mokytis ir rojaus kalbos, kaip ir vietinės sistemos kalbos, vietinės visatos kalbos, super visatos kalbos. Kam jinai reikalinga? Tik virpesiam, jeigu mes tylėsime visą laiką. Ir virpesiais tik tai palaikysime ryšį su kūrėju, kuris yra virpesių šaltinis. Šito neužtenka. Kada mes esam vieni individualiai, mes renkamės bendravimo su kūrėju būdą, kokį laikom patį primtiniausią. Galim tik tai virpesiais, bet tada mes nuskriausime patį save. Mums jau atsiras tam tikras tingumas. Na, ką aš dabar, žinai, dar žodį sakysiu, aš jau virpesiais viską išsakiau. Jisgi žino viską iš mano virpesių. Kokia mano būsena, jis viską fiksuoja. Yra tingumo tam tikra praiška, kai nieko nereikia. Dėl to ir į šventovę kiti net važiuoja dėl tingumo. Jiems patogiau nevažiuoti. O važiuoti jau pastangos reikalingos. Žodį ištarti jau reikalingos pastangos. Formuluoti mintį reikalingos dar didesnės pastangos. Ir dar daugiau išplėsti tą mintį. Dar didesnės pastangos reikalingos. Bet tam reikalingos, kad pagalvotume, kaip mes kitiem galėsim daugiau padėti. Mesgi netapom tokiais profesoriais iš karto. O dabar mes norim, tarsi reiškia, vieną savo gyventumėm. Tada mes patys save nuskriaudžiame. Smeriškai save. Aš visuomet sakau, kad reikia mąstyti apie poveikį kitiems. Kaip mes galim bendrauti su kitais, jeigu mes jau žodį nebelaikysime reikšmingą mūsų gyvenimo dalimi. Tada mes vis daugiau eisim į saviizolaciją. O saviizolacija veda prie degradacijos, asmenybės degradacijos. Dėl to žodis yra labai svarbus ir stiprus. Ir jis negali būti iš kur į šalį padėtas, kad čia jau yra nebe tas laiptelis, aš jau aukštesnį laiptelį pasiekiau. Tai klaidingas vektorius. Daugiau puikybės apimtas negu tikrovės. Tai tiek. Kas dar turit kokių nors savo samprotavimų? Tai ačiū Jums už pabendravimą ir sakau Jums gero savaitgalio. Iki kito šeštadienio. Sudie.
Sudie.
Sudie. Yeah.
Ačiū, sudie.
Сегодня я объясняю, как
сразу.